Eta txaldero moduan agerkarien tartea edo komunikabideen tartea heldu da zebrabidera. Gaur asteartea da, hainbatetan aipatu dugun moduan eta argatik Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea dagokigu. Hortarako telefonaren bertzaldean dugu Iñaki Etxeleku, bertako kazetaria. Txaldeon Iñaki.
Baita zuri ere bakteon ikine.
Zer moduz, ongi gabiltza Iñaki?
Ongi gaude, zuek ere bai.
Bai, bai, ederki. Iñaki, ekingo diogu gaurko errepasoari. Eta hortarako iduditzen bazaizu, Ipar Euskal Herriko hitzako azaletik hasiko gara. Meategiak aipatzen dituzue azalean, ez Iñaki?
Bai, bankakoak zehazki. Uh-huh. Bankako meategi zaharrak, burdin eta kobre meategiak izan direnak. Aspaldikoak, erromataren garaizik hasi baitziren hor ustiatzen eta gero ondoko mendeetan ere segitu zirenak, baina aspaldian utziak, biztan dena, eta hor eraikin erori batzu eta harri batzuk dira gelditzen nolazbait, eta azken urte hauetan bankako ibarruetan lan bat hasi dute, berreskuratzeko, horko memoria, horko jakintza, eta ezaguna da azken urteetan zabaldu den Olaberria izeneko gumea, bankara iristen denean, zentroan dena, mm-hmm. eta jadanik historia hori kontatzen duena, eta berrikuntza da nolabait joan den urtean ediki dutela bisita bat, bisita gidatu bat bezala, lehengo meategietan ibiltzeko, bazela trentipi bat ere adibidez garaian materia garraiatzeko, ba hor, ibilbide hori egiten da, meategietara ino joanez, ura zeharkatu behar da, eta joanez Etxebakia gure kazetariak egin du bisita hori, horko arduraduna den Mikel Indo zenurekin, mm-hmm. gertatuta gainera Ego Euskal Herriko bi bisitarierekin eta haiekin batera egin du, segituz ibilbidea, hor kontatzen dena ere, meategien historia hori buruz, eta azpimarratzeko ere, ba, aukera hori badela bertako jendearen zatera, bertako historia ezagutzeko, eta funtsian hori esplikatzen du, horko arduradunak nahi dituztera tokiko jendeak, Euskal Herriko jendeak ere hurbil daitezen, jakintza hori partekatzeko eta ezagutzeko, ez bakarrik zentratua izaiteko kanpoko turismoari.
Uhum. Hortxe beraz, meategien afera eta Iñaki, lehengo meategietatik, gaur egungo garaietara edo eginen dugu salto, arte garaikidera. Izan ere, Asier Gogortza beratarrak erakusketa bat egin du, ez? Doni Bane Garazin?
Bai, ez da oraikoa, hori estrenatu zuen jadanik, ibilia da, erakusketa bera ibilia da beran, bere sortzean, eta baita irinan ere, eta Entzian berak ere gaitun zen oso pozik zela Nafarroa zehazkaturik eta gaur egun Doni Bane Garazin izaita. Mm-hmm. Doni Bane Garazin egongo da hilabetearen bukaera arte, atiril bukaera arte, apezpikoen presondegia deitzen den gune horretan, eta hor ba, bere azken urteetako lanetako ezaugarri bat da, berako bordak, mendi aldeetan diren bordak, utziak direnak, eroriak direnak, desagertzen ari diren horiek arkazkitan hartu ditu modu berezi batez, eta hori esplikatzen du ere. Desagertzen ari den mundu hori buruzko gogoeta bat ere eginarazi nahi baitu ikusleari, berezitasuna da, adibidez, argazki batzuen gainetik zintzilikatu duela mainire edo mise xuri bat, erakusketak autopsia izena du, hain zuzen desagertzen ari den mundu egen autopsia bezala, ba, autopsietatik landa ezartzen da batzuetan olako manta xuri bat. Hori altxatu behar da, hor gordet desagertzen ari den hori irudikatzeko edo ikusteko, eta horretaz nintzatu gira egilearekin berarekin hasi gurekin.
Mm-hmm. Eta mundu oneri erantzuten segitzeko ere egin duzu hurrengo artikula, izan ere azken boladan gure belarritan aunitzetan aditzen dugu Erdiz Bizirik plataformaren berri, eta larun bat honetan, helduen larun batean manifestazio eginen dute eta horri ere egin diozu lekua, ez? Iparraldeko hitzan?
Bai, aprobetxatu dugu hor bilkura eta aurkezpen aurkezpen aldi serie bat egiten baitute, eskoreken gaindi biliz, bai gokin egon ziren, eta bai gokiko mintzaldioketaz baliatu gara haiekin egoteko, eta mintzaldi horren segitzeko, esplikatu baitute, bai gokiko jendeari, eta bai gokin guruko jendeari, Pasaitzea Elkartearekin, Pasaitzean antolatu mintzaldi horretan zer den, zuzen Erdiz, nundagoen, ere mori, mendi hori, aldude mendia deitzen den eskualde horretan baita, eta beraz, Baigurri eta Aldude aldearen ondo-ondoan nola baita gaiteko, eta hor den proiektu erraldoi hori, Magnesitas Navarras enpresa horrena, eta horrek dituen arriskuak baztango nekazarientzat lehenik eta egitarentzat oroak, eta baita ere ekarriko lituzken kalte ekologikoak, ezka handi bat bada hor baztanen proiektu horrekin. Azkenean, naturaren eta naturgune oso baten suntsitzaile izan baitaiteke, eta egia da nolabait Nafarroko gobernuaren erabaki baten bea, eta erabaki horren zintzilean egoiten direla egitarrak, baina ez dute hortan egon nahi, eta erakutsi nahi ere altxa daitekela proiektuaren gutza hortako Iruñako manifestaldia da, hortako ere, eta hori dut espigatzen, Iruñarat, irirat, irinagusira joaitea erabaki dute, ba, han hartuko baitira erabaki batzuk, garantzia izan dezaketenak, ez proiektu horren geroaren zat.
Eta bukatzeko Iñaki, solasean zuen ohiko elkarrizketen atalean, Xan Iriarte idazlearekin izan zarete, zer kontatzen digu Xanek Iñaki?
Ba, bigarren liburu atera duela, Nostalgia ez da salgai izeneko ipuin bilduma. Lehenbizikoa Teresaren mendikoa izan zen, duela bi urte, beraz epe motzean atera ditu biak, lehendabizikoa elkarrekin, eta hau berri hau Maiatz argitaletxearekin, hain zuzen ere Saran aurkeztu behin, Sarako biltzaken. Eta, bo, liburu hortan diren ipuinez nintzatzen zaiku, bere idazkeraz ere, nola idazkera landu nahi duen eta alde zain simplea lortu nahi duten, eta ez dela baita ez da hori erraza, simple eta erraz, eta irakurte erraza idaztea, eta hori buruz dituen gogoetak, eta gero azpimarratuz ere dendabiziko liburuan ere agertzen zen bezala mundu absurdua ere maite duela, ituin absurduen portea eta horretaz ari zaigu.
Bikain, ba, gure partetik hauxe Iñaki hementxe utziko dugu, mila esker, bertze astearte batez errepaso txiki hau egitegatik.
Eskerrak zuei.
Eta hurrengo astearte.
Hurrengo astearte, bai, aio.